kemçilikler gysy wagt içinde düzeltmegi tapşyranlygy. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işini mundan öýlekde kämilleşdirmek barada anyk tapşyrykları berenini gaýdylýar. Bosgunlukda döretilen Respublika Partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanahyň pikirine görä, resmiýlere ilki käýinç bermek, soň olar ýygygydan çalışmak niýasdan galan keter. Ýönül Milli Howpsuzlyk Ministrine berilen käýinçiň arkasynda düýüpli bir sebäbiň bolmagynyň hem mümkinligini sebäbi ýurtda ýokary professional taýýarlykly milli howpsuzlyk kadrlaryny terbiýeläp ýetiştirmekde entek edilmeli işleriň käýinligini berýär. Hana yurtta kadr gelli geçerliginin devam etmeginin esas sebebini hemme kararın bir adam tarafından kabul edilmeginne. Resmi havarlarda hiç bir anıkladın aydılmazlığını görüyor.
Hakikaten şu kehin söyleyeni ya ayrılayeni büyüklü sebep var olma mümkün yani hisat aydın nokta. Hem de tatlı kehin söyleyeni ne için verilipdir? Ayın ha öz işini başarın nokta. Ne için ne mi başarmanlar? Hisat belli değil. Hem de tatlı yapıp.
Şeýle de hanam ýurdun milli howpsuzlyk işgärlerinin kanun esasında öz başdak işläp bilmegine mümkinçilik döredilmeýändigini, olardan edilýän talaplary ýerine ýetirmegin mümkinligini öňe sürýär.
Olara öz başdak işler yani mümkinçilik döredilmegi. Edilýän talaplar mümkin näl onu ýerine ýetirmek. Özi bu zatlardan baş çykman soň, şoň üçin edýän talaplarym, tavşyrýan buyruklarym şoňy mendir. Bu adamlar ne edeceğini öğrenmek, nereye yürüyeceğini öğrenmek.
Türkmenistan'ın Milli Howpsuzlyk Ministerliği 30. sentýarda döredilmeginiň 25 ýyllygyny belledi. Şu geçen gysga döwür içinde oňa ýollaşylyp eden ministerleriň ikisi, General Sapar Seýidow we General Muhammed Nazarow jinayet etmekde aýyplanyp türmäge batyrly. General Seýidow berilen türmä möhletini doldurup azatlyga çykdy. Emma General Nazarow ykbaly belli däl. Munun maska Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň oňlar çapsyary uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edildi. Olaryň bir näçesi türmede aradan çykdy. Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň başynda prezident bolandan soň Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň 4 ministrini dürli sebäpler esasynda wezipesinden boşatdy. Häzirki minister Döwran Gelibayram bu wezipe şu ýylyň martynda berilendi. Ol bu wezipe bellenilmeginden öň ýurdun gümrük gullugyny ýol basylyk edipdi.
Adatlygy line ulgamynda gosmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dolu gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Gosmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmensanyň meşhur estrada aýdymçylarynyň biri Nazir Habibow çekme üçin ýygyderli neşe satyn alypdyr diýilip tusag edildi. Bu barada Türkmensanyň döwlet ýetirliginäki Altyn Asyr telekanalynda habar berilýär. 4-nji oktýabrda Türkmen telewizionasynda görkezilen Watan habarlar gepleşiginde neşe terişdelerini bir kanun ýurda getirenle ýa-da onu satyn alandygy aýdylýan 10-dan gowrak adam görkezildi. Olar efirde öz-özlerini yazarıp çıkış ediyalar hem etdi deyilyen cenayetleri boyun alıp baş hoşun işini ökünyendiklerini aydiyalar. Türkmen televizyonasının resmi havarında yurtta neşe terişdelerinin bir kanun dolaşığına ve neşe keşliğe karşı barlaşıksız görüşün alınıp barlayandığına karamadan haram işe baş hoşayanların tapılmağının gynandırıcı yağdaydı belleniyar. Şeyle de havarda olorun bu yaman pikirleri başa barmadı deyilyar.
Şeyle acayip zamanamızda Haram yolu baş koşup, avraydın şun adamların bağırdığı, diysen gynanırcı. Olur şeyle pişe, dine bedenevizlikleri için baş koşunluklarını özlerin boyuna liyalar.
Cenayetçi ya da haram işe baş koşun deyilip adlandırılıp Türkmen televizyonasında çıkış ettirilen 10-40 ayetin biri 1988-nji ýylda doğulan Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy tanymal aýdymçy Nazir Habibow bolup, ol çekme üçin neşe terişdeleri bolan triýeri ýygyderli satyn alandygyny aýdýar. Şeýle dol şeýle biderek hereketleri bilen öz ene atasynyň maşgalasynyň we çağlarynyň ýüzünü ýere salandygyny belleýär. Haram ýol bilen gadanç etmekçi bolýanlar diýilip aýplanýan ýene ikraýat Mara velayetinin Oğuzhan etrafının yaşayıcıları Salim Alimov ve Rustam Salimov olup, Olar öz tobasında kontrabanda yollar arkalı Türkmenistanın çayına 7 kilogram 665 gram triyagı ve 40,081 gerdecik tramadol dermanını bir kanun geçirecek bolunduklarını boyun alyalar. Ayplanyanların yeni biri aşirgelli pattayif olup ol yurtta arası halal dehmetin hüzirini görüp yaşama ehli mümkünçlüklerin bardığına diyar. Emal özünün kanuna karşı hareket edendiğine kontrabanda yolu bilen Türkmenistanı 21 kilogramdan gowrak tiryegi bir kanun geçirmekçi bolunduğunu tasdiqlaýar. Türkmen televiziýasynda çykyş etdirilen raýatlaryň beýleki biri Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Ýusup Mämiýew bolup, onuň öz ýaranlary Gurban Murat Tyrykow, Nur Muhammed Ataýew, Allah Murat Uradgelliýew, Bayram Haýitow, Ildar Arslanow, Gurban Mämed Borjakow, Bayram Murat Arasçiyev dağlar bilen tiryek neşe teriştesini bölüklere bölüp satmakçı bolonlarında saklanan da aydılyar. Türkmen metbuatını cinayet edenlikte ayıplanyan şol adamların itti diyilen günahlarının nehili ve haçan anıklanan da hem de olar bilen bağlı suud işlerinin geçirilip geçirilmeyen de var da takik maglumat berilmeyar. Şol bir vaxtta devlet heyetçiliğindeki televizyonun havarında bu rayetlerin bir kanun kadanan da aydılyan emlaklarının goz olmasız edilendi aydılsa da olara mundan beylek nämenin garaşyandı hakta hem açık cikmecik maglumat berilmeýär. Döwlet mediýasynda görkezilen bu gepleşikde şol adamlara ýöňkeleýän aýyplamalaryň nä derejede esaslydygyny ýa-da däldigini garaşsyz çeşmeleriň kömegi bilen tasdiklatmak ýa-da inkar ettirmek başartmady. Ýerelerini aýsak Türkmenistanda häkimetler tarapyndan ol ýa-da beýleki düzgün bozmada aýyplanýan käbir raýatlar wagtal-wagtal özlerine garşy görkezme berip telewizionda halka görkezilýär we köpçülik öňünde töwbe ettirilýär. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda temäki önümlerini bir kanun getirmekte ayplanýan. Şeýlede döwlet gullugynyň wezipesinden peýdalanyp para alandygy aýdylýan raýatlaryň bir näçesi kameranyň öňünde özlerini ýazaryp çykyş edipdiler.
Gepler Adatlyk Radio habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Eferde men Ýogsanan Nurwan. Ýazy Hudaýberdi Harly bilen türkmen jemgyýetini neşekeşlik garada gysgaça söhbetdeşlik edýärin. Hudaýberdi aga, türkmen jemgyýetini neşekeşlikden belli bir derejede saplansyň bolanlygy hakynda habarlar gowuşýardy. Indi bir dönem türkmen telewizionyna bir tanalýan adamyň özüni ýazgaryanyny görkezdi neşekeşlik bilen baglykda. Eýsem, siziň pikiriňizçe bu nämeniň alamaty? Türkmen jemgyýetine neşekeşlik bilen bagly nämeler bolup geçýär? Bu meselede bir öňe gidişlik bolmadymy?
Belli derejede öňe gidişlik bar, ýok dip bolmaz. Sebäbi häzirki prezidentiň iş başyna geçmegi bilen neşekeşlige garşy umut göreş ýa-lan edildi. Ikinji bir tarapdan neşe süwdatyny diýenlere, neşeleri ýaýra diýen adamlara günä geçiş ýa-lan etmeli däl diýilen bir görkezme boldy. Şu zatlaryň jemgyýete ýokary güýçli täsir edenligi belli. Ýöne neşeniň özi bir aýylgynç ýagy, aýylgynç duşman bol. Şol Sowetler döwründe KGB-niň, milisiýanyň gaty güýçli işleýän döwürlerinde de neşe bardy. Şu neşeni düýüpli ýok edip bilmediler. Şu bolup geçýän wakalar häzirki türkmen telewizioniýasynyň paş edýän zady. Şol belanyň neşe belasynyň iýdi giderli görüşmesiň halk arasynda ýangadan öýjük çökdügini görkezen bir alamat bolsa gerek.
Huda ýerde indi bagyşçylyk bilen neşekeşligiň arasyndaky baglanyş barada da öz pikiriňizi aýtsaňyz. Bu ýerde bir tebigi baglanyş barmy ýa başga bir zat barmy? Siziň pikiriňizçe bu ýerde näme bolup geçýär?
Belli bir derejede tebigi baglanyşym bar. Ikinji bir taraptan maliýet eriştesi bagşylar meselem gazanjy Edil Daýhanyaly ýyl boýy azap çekip däl bir oturunny alýarlar, bir çykyşyny gazanýarlar, olara Hudaý beren talant, zehin, şol zehin arkaly gazanjy has ýeňilrek gelýär, men pikirimçe. Ikinji bir taraptan bagşylar esasan giýjesine işlemeli bolýarlar. Giýje giýişlik aýdym aýtmaly bolýarlar. Onu da ýargy ýa-çenli, şoň üçin belli bir derejede stimul diýjekmi ýa-da bir goşmaçy güýçmi gara bir zada ymtylýarlar. Şol ymtylyş bilen hem soňra özüm zaýalýarlar. Ýöne muň özü elbetde erwet zat, erwet täsir. Şeýle beýik bagşylar bar, meselem Han Ellany Murat, ol Türkmenistanyň halk artistidi. Ol ady onuň aldylar, soňra ýene gaýdyp berdiler. iki gedek Türkmenistanyň halk artisti bolýan ýöne şol adamyň agzynyň arassadygyny aýdýadylar. Ýa-da mullaga bütün milletiň bir ören syýlaýan, hormat goýan adamy şol hiç wagt agzyna ajy alman, şolar ýaly biik derejä ýetip bildi. Şoň üçin hem bagşylara da bir neme dözümli daraşmak gerek, aýdymçylara da egerde olar neşe keş bolsa, olar halkyň öňüne çykyp propagandirlemek, olar halky örkezmek beýle bir gow usul däl.
Hormatly dinleyijiler, ýazyjy Hudaýberdi Halil bilen türkmen jemgyýetçiligine neşe keşlik meselesi barada söhbetdeşligimi dinlediňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Awgan türkmenleriniň ýaş ahyry Muhammed Tuwak Tawap 18 ýyldan soňra neşe keşlik belasynyň gutuldy. Döredijilik älemine ýene gadam basdy. Muhammed Tuwak Tawap Demirgazyk Awganystanyň Jowzan vilayatynda ýaşaýar. Ol ýaşlykdan döredijilige başlapdyr. Türkmen we özbek dilinde goşgu döredipdir. Ýöne Muhammed Tuwak Tawap 18 ýyl neşe belasyna baglyk aldy. Medeni cemiyetlerin kömek bilen ol keselhana yerleştirildi. O neşe keşliği terk etti.
Erdim, oyugandım, çün iş eyle bulgandım. Yandım da ada buldum, iş o diye oradandım. Haflatta yatırırdım, bu hak diye boygandım. Çok lada gamge inirdim, lefkandına boğandım. Derdim ve deva olacak, ol yara gödüm düştü.
Muhammed Tuwak Tawabyň aýdyşyça ol iki ustadan talim alypdyr. Onuň döredeni goşgulary yerli gazet jurnallarda çap bolupdyr.
Men aş wagtymdan başlap Maýmat bimaryň köşüşler bilen Ustad Mehmet Emin Metin an koýunyň huzuruna diýip çökip, olaryň huzurundan şiir ýazmanyň owuja örgünip, kança şiir ýazdym. Jeridelerde, Jowjanda, Madar Şerifde, türkmeni we özbek gowumlar jeridelerinde çap bolup çapa çykdy.
18 yıllap özünün Tiryek ve Gireyne berlendiğini Muhammed Tuwap gurun verdi. Neşe keşlik onu ölümün kırasına etiptir. Cemiyetçilik kuramaların vekilleri onun kömeğine yetişiptir. Keselhana yerleştiriptirler. 60 gün tuveregi becerge aldım. Hazır özümü güçlüdü yarın. Halka hizmet etmegi niyet edin yarın deyip Tuwap belledi.
Zamanın pışarına ten verip bilmen, mavada muhat verdim. 18 yıla Yakin neşe ahir poturu şişe yazdı. Şul halatta öldüm diyordum yine 2 ay 3 ay gidiverdi. Men gitçe adamlar cümleten öldüm diyordum. Endi özümü bir güýçli adam, asuda adam diýen. Endiden böyle istiyorum geçen günlerime yada salman gelecek günlerim için oylap milletimize halkımıza gowuja hyzmat edip bilermi kaktyp Allahdan arzuw etýär.
Muhammed Tawabyň çağalary hem çağalary üýüne yerleşdirilipdir. Olar mektepde bilim alýar. Türkmen entelligentleri maňa ýardam etdi. Şonuň üçin men olardan tüýsürekden minnetdar diýip Muhammed Tuwap aýtdy. Muhammedbun aýalam neşe keşlige giripdar bolupdyr. Ol hem neşe bilasynyň özüniň saplanandygyny dile getirdi.
Endi çekmeýär inşallah. Näme bolsa sowat nodulum bir hata etdi, maňa ýara çykdy adet etsek. Pahalyň hana tabat garaşdy, gözleşdi. Seni de kure dönüş de vay ver ya. Sen memle marasın fotosun setki yaptı da elme kere kalın. Son modu ben bir sıralardan bir öğütü koyma ya. Bir tuğuna bak koyun kula bulunuk bir yerde olsun da aylat. Profi işgal etti de vay verdi. Yaksılık var mı etti.
Gepleşik tanılıp azatlığı yetiren Şaymerdan Ulum Radi.
Azatlık radyosu bilen Telegram arkali haberleşin. Munun üçin şu nomerleri ulanın. Goşmak belgesi 420-773-797-383, Goşmak belgesi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele yada bolup geçen yagdy barada maglumat bermek isleseniz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşın. Telefon nomerlerimiz Goşmak belgesi 420-773-797-383, Yeni bir nomer koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Gepliyar Azatlık radyosu. Hormatlı dinleyiciler efirde siz bilen men Yoğuşan Anlı Urvan. Habarlar günnülüğünü Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeşlik esasında devam ettiriyoruz. Aman Murat, Türkmen payitahtında yeni uçor viloyatlarının Nobotlarının uzap başlanığı, uçara bilet almak meselesinin kıyınlas başlanığı hakkında havarlar gelip boğuşa. Eten bir yerde ne emeler olup geçe?
O da ulen, bundan 5-6 yıl olur, ağrı biletler hatmak bir düzgün tertibi kalmak. Dış o dövürde ağrı biletler hatlayan Zay Atatürk Kosovo'nun uğrununa yerleşiyordu. Biletler o yerde bilet kartlarının 26'sı vardı. Adamlar zarının oğutu durmayordu. Yürüyte oturduran avtomat encamının düğmesinin arasında yerli reisler, kaşar yurtlara uçuyan reisler, anlan biletleri izine uğurmak diyen yazgı seyda oluyordu. Bir düzgün umman yatırıldı bir senem oluyor. Buna sebep bulundu. Bir ilçe mesajın ağrı biletleri Türkmen Hava Yolları Ulluğu'nun Oğuzhan Kuşası'nda bina edilen o ofisinde satıp uğradılar. Bir yerde de nobot numarını yazılan, çek veren avtomatlar ve onu ön avtomatlardaki yani yerli reisler, başarı yurdu çiyen reisler, biletleri izine uğurmak diyen yazılar yok. Neticede umumi nobot emele geliyor. Nobotiyetin müşterini ses katıldığı bile ilan eden operatör belli belli hastalara tas bir fağıttan bir müşterini çağırıyor. Şu hastalar onun kanı olsa 6-7 ayette öz tanışma işlerine bir nobot bilet veren için biletin bakasının üstesine üste verecek müşterilere hizmet ediyor. Yine şu edenetli sebeple bilet alacak müşteri inni 3-4 saatte nobotu durmalı oluyor. Şu neticesinde de cevir çekken onu vakit bitiriyen müşteri olup çıkıyor. Yoksa...
Aman Rad, kolayda Türkmen Hava Yolları'nın Rus Aviasiya belgelerini vermeyenli bu arada havar çıkıptı. Rus Aviasiya Türkmen Hava Yolları'na hizmet etmeyi bes edeceğini aydıp hayvat atıptı eğer belgesini vermese. Şundan son kolayda Türkmen Hava Yolları'nın başlığının orunbasarı sağlık yağdayı sebep bilip vazifesinden çetleştirildi. Eysen bu havar hem şu Türkmen Hava Yolları'ndaki bir düzgün Türklerle bağlı olup biler mi?
Çakım çak bolsa şu karımsı hükmandır bağlansık bulmalı. Sebebimden bir ay çenesi vakit olalım. Devlet başkanı Türkmen Hava Yolları kulluğunun işine neradilik bildirdi. Yine aradan bir sol neradilikten 15-20 gün geçenden sonra da orunmasar sağlık yağdayı sebepirlik işten masadırlı yönü Türkmenistan'ı. O liyade deylek emellerin işten masadırmanın anı sebepini dama aydırıp durulmaya başlı işe geçerli sebepli ya sağlık yağdayı sebepirli yeniyali umumi cümlelerde cümleniyen sebepler iyi rüle yetirliye hakik sebep oldu perdenin anırsınına sır vorup galiye.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkavatlı yazdı Aman Murat Bugay filan sökvettöşlüğümüz dinlediniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelümüzü, daşı uzlu, okuçları, parti yığmağı mecbur edişleri vardaki mağlumat bilen devam ettiriyoruz. Daşı uzlu velayetinin şu yılın 10. sentyabrından parti yığmına girişildi. Şol dövürden veri yoğur diyleyen düzgün yolu koyulup başlandı. Daşı uzlu şehir ve velayet hekimleri bu yoğurların zugapkarlı kurumuşları olup duruyorlar. Geçen 6 yılın devamını mektep okuçularını mektepleri yapmazdan parti yığmağı sürüyorlar. Türkmenistan'ı insan hukukları boyunca geçirilen bağırlıkların neticelerine göre Daşoğuz vilayetinde parti yığmağını esasen yokori ve yürütü bilim veren orta oku caylarının studentleri, devlet bücretinin aylık alayan işgarlar, dürlü edari ve kurumuların işgarları, cimvetçilik okulları, kerhane işgarları, ehli bilim ve medisine işgarları katnışyalar. Parti yığım işine ayratında devlet bücretindeki işgarlar köp çekiliyar. Barlıklardan mealim bolşuna göre, bu işte insan hukukları düyüplü bozuluyar. Emeldarlar, insanları konstitusiya arkalı berilen hukukları eskirmeyeler. Kanuni bolmadık düzgünlere yol veriyeler. Parti hasılını yığmak bahanası bilen, adalet düzgünlerinin bozuluyanlığını, şeyli mecbur çarelere katnaşyan adamların gururlarının bilse oluyar. Bütçetteki işgarlerden yokori ve yürütü oku caylarının studentlerinin mecbur yağdayda dilhat yazdırılıp alınyar. Şol dilhat esasında hem parti yığımı mevsimine katnaşmağı mecbur edilip bu işi olorun meyletin ediyenliğini aydiyalar. Olor okudan çıkarılmalı üçün bu işlere katnaşmalı oluyalar. Şeyle dilhatlar bücret kurumalarının işgarlarının mecbur talep ediliyar. Olordan düşündürüş şertnamı yazılvalınıyar. Yazmaça düşündürüş şertnamı veren rayetler, parti yığımı mevsimine katnaşmasa, özlerinin işten boşadılmağını, hatta zügap kerçilgi çekilmeğini yazıp beriptirler diyen gurrun var. Türkmenistan'ın devlet siyasatı şeyli yolu koyulun için insanların hak hukuklarını koruyar diyleyen Milli Hupsuzluk Ministerliğinin işgarları, Sovet devrinin ekiyalı, rayetleri korku bilen saklayalar. Gepleyer Adatlık Radyosu, siz Daşovuzda okuçuları pakti yığmağı mecbur ediyendikler var edaki mağlumatı dinlediniz. Onu size Hudayverdi Harlı tanıştırdı.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyaz. Şunlar Türkmenistan'da qarışsızlığın 25 yıllığına görülen tayyarlık çareleri devam ediyar. Eyse qarışsızlık Türkmen yaşlarına nemi verdi? Aşıvata kavarçımı Sultan Açılva bu soru ulan gıdıklanıp Marivel ayetinin bayramalı etrafından öy hocalıkçı Gülnaz ulan söhbette şollu.
Türkmenistan qarışsızlığı alana 25 yıl oldu. Şu qarışsızlık Türkmen yaşlarına nemi verdi?
Türkmen halkına qarışsızlık elbette erkinlik verdi. Her kim şol öz zähmetine göre, şol yurdun beren kömegine göre öz gününü öz görmeli.
Qarışsızlık yıllarına oku okumak, işe yerleşmek yaşlara nähilik problemler getirdi.
Şu qarışsızlık ilim bilim ulgamında qaralandı. Yaşlar okuya. Yani şol üniversitetlere, institutlara finansıp köp bilimli çağalar şolun bilimine doğru garan oklar. Şu egzaminlerde bilse de şonu bilmez yali yine üstünü sonra verip garaz niyetleri şol güçlü okuçularım yıkılık kaytken şonun. Töle ule sahasında alınya da talipler şu para meselesi olsa olsan bir topar güçlü çağaların alımını bilimle seyretmen eyleklerden şu para alıp şol esasında okul alınıyordu. Zihinli yaşların şol zihinin köymüğüne getiriyor. O olsanım yurdumuzun ılım bilim derecesinin peselmüğüne getiriyor.
Şu okuabilmeyen yaşlar köp mü okuğu hüvetek, giyir bilmeyen, okuabilmeyen, okuğun devam ettirilmeyen yaşlar köp mü?
Elbette. Sebebi şol yaşlar okuab can edip okuyan yaşlar Karada şu arzularına yetip bilen oklar, okuva girip bilen oklar. İyice yerleşmek meselesem şol para versen bağ, şol öz aydan bakasını versen onda bağır.
Qadırlı dinleyiciler şunun bilen havarlar günnölü gepleşimizi geçirip oturuyaz. Sazları kesmeden son programımızı qaytadan yazıda dinləp bilersiniz. Adatlık radyosunun tolkunlarından ayrılmağın.